Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestandere i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys.
Før du tænder for dagens afsnit, kommer jeg lige med en disclaimer. Dagens episode handler om en meget ubehagelig sag, hvor en far har seksuelt misbrugt og forgrebet sig på sine to børn. I afsnittet der dykker værterne ned i en række voldsomme og eksplicitte detaljer, fordi vi ønsker at være med til at dække sagen fyldestgørende i samarbejde med ofrene. Så sluk nu, hvis det her ikke er noget for dig.
I 2018 der begynder hun at mistrives, sådan for alvor, hvor hun begynder at høre stemmer. Hun får meget voldsomme sorte render under øjnene, altid træt og altså er i tydelig mistrivsel af en eller anden grund, og vi kan ikke pege på noget, det, altså hvad det handler om. Der blev sagt til hende, at hun skulle skade sig selv, at hun skulle skade andre, at hun skulle slå sig selv ihjel, at hun skulle slå andre ihjel. Altså sådan ret alvorligt i forhold til, at det var en 9-10-årig pige.
Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
Og jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg er tidligere narkotikabetjent og undercoveragent ude i verden for PT.
Over to episoder taler vi om en uhyggelig sag, hvor en far i en årrække har seksuelt misbrugt sine to børn, når de var på besøg, efter at han og børnenes mor var blevet skilt.
Det er overgreb, som begyndte i 2013, og manden blev anholdt i april 2019. Og i de her to episoder taler vi med børnenes mor, og vi taler med en tidligere efterforsker fra politiet, som arbejdede med den her sag. Og så taler vi faktisk også med den ældste af børnene, pigen, som har været udsat for seksuelle overgreb begået af hendes far.
For at beskytte børnene fortæller vi ikke, hvilken by vi har besøgt for at lave de her to episoder. Og vi nævner heller ikke navne på moren, pigen eller den dømte far. Og vi nævner heller ikke børnenes præcise alder, men vi kan sige, at alle overgrebene fandt sted, mens de begge var under 12 år gamle.
Her kommer første del af historien, og vi starter med at tale med børnenes mor. Nå, men tak for, at det er sådan, at vi må være her, og vi er jo i provinsen, og der er tulipaner udenfor, både de gule og de røde. Og vi sidder jo i et helt almindeligt hjem og skal høre om en tung historie, og en, for os og for alle, tror jeg, en spændende historie, og få en indsigt i, hvad der er sket, og hvad der har haft af konsekvenser.
Jamen, velkommen, og det er helt okay, at I kommer. Vi har jo været igennem det der hvert, så det her det bliver jo bare en lille ting i forhold til mange af de andre ting, som vi har skulle forholde os til.
Som en start vil det være fint, hvis du vil fortælle lidt om dig selv.
Jeg er sidst i 30'erne og arbejder i dag i en produktionsvirksomhed som leder. Og ellers så er vi jo meget almindelige danskere. Der er ikke så meget... Altså, jeg er vokset op i en helt almindelig kernefamilie. Så... ikke så mange afvigelser fra noget. Altså, det har været helt standard.
Ja, du har bare udsat for noget, som heldigvis ikke sker for ret mange familier.
Altså, det er sådan noget, der plejer, og man hører om, der sker i Amerika et eller andet tosset sted i en kælder. Det er ikke noget, som man kan forholde sig til på nogen som helst måde, når man får smidt det i hovedet. Og når man står med det hele, jamen, så er det jo fuldstændig fremmed, at det her det er noget, der er noget, vi skal forholde os til. Det har været super tosset.
Ja, tosset er måske en meget god betegnelse for det, men hvorfor er det så, at vi sidder her i dag, og du har lyst til at fortælle jeres og din historie?
For jeg synes, det er vigtigt, at det her perspektiv kommer ud i forhold til, at der er faktisk ikke... Altså jo, selvfølgelig, vi har fået god hjælp til alt sådan noget, men der er meget, altså, vi skal forholde os til rigtig mange ting, især i forhold til, at på et eller andet tidspunkt kommer han ud af fængsel. Og strafferammerne for de her sager, de er bare alt for små.
Og vi vender tilbage til det her med, hvad han fik i straf. Vil du prøve at fortælle, hvordan I møder hinanden, og hvornår det er?
Jamen det er jo rigtig mange år siden. Vi er nået at være gift i knap 10 år, eller være sammen i knap 10 år. Så efter, at vi fik vores andet barn, gik der ikke voldsomt lang tid, før vi gik fra hinanden, fordi vi simpelthen var alt for forskellige.
Kan du fortælle, hvordan I mødte hinanden?
På diskotek. 2001 må det have været. En lørdag, tror jeg. hvor altså, vi var i byen med nogle veninder, og det var vældig fint, så stødte jeg på ham. Jeg, hans kammerat, og så en af mine daværende parallelklassekammerater, var kærester. Så derfor kom vi til at snakke sammen.
2001. Ja. Så der er du kun 16 år?
Ja.
Og hvor gammel er han?
24.
Så han er 8 år ældre,
ja,
end dig. Hvordan var han dengang?
Jamen, for mig var han jo spændende dengang, tænker jeg.
Hvad gjorde ham spændende?
Muskuløs. Tror jeg, at det der sådan var det eneste, som gjorde ham spændende på den måde.
Er han en stor høj fyr?
Nej, han var ikke ret meget højere end mig. Jeg kunne aldrig have gået i høje hæle. så vi var nogenlunde på højde, men altså, trænet, det tiltalte mig.
Var han glad? Var han sjov? Var han en seriøs, alvorlig fyr? Hvordan er...
Han synes selv, han var sjov. Tror jeg er det bedste.
Men du må vel også have kunne lide ham dengang.
Ja, det kunne jeg også. Men det er et helt andet liv. Det er et andet liv, det var i. Og det har jeg skilt meget af. Det er ikke noget, jeg på den måde dvæler en masse ved. Og bruger ret meget energi på ikke at forholde mig til det dengang. Det tror jeg simpelthen ikke gjorde grundigt, dengang jeg startede på det. Jeg kan ikke huske ret meget fra dengang.
Er det svært for dig at sige noget pænt om ham i dag?
Ja. Helt vildt.
Hvorfor?
Fordi jeg synes ikke, han er et godt menneske.
Jeg blev lidt nysgerrig, fordi at han var 24, og du var 16, og nu ved vi, hvad der er sket sidenhen. Lignede du en 16-årig, eller lignede du en, der var yngre dengang?
Jeg lignede, der var ældre. Jeg har altid været moden af min ældre, så det har ikke været et flag på den måde, at jeg skulle have set yngre ud. Men jeg er ikke i tvivl om, at det var en ting for ham, at jeg var det yngre. Det synes han selv var sejt dengang. Og det har da også været noget af det, som jeg har tænkt efterfølgende, om det var derfor, at han lidt mistede interessen, at jeg simpelthen var blevet for gammel.
I bliver gift bare 2 år efter?
Vi blev gift lige umiddelbart efter, jeg blev 18. Ja, 4 dage efter. Jeg kommer fra et religiøst hjem, så grunden til, at vi blev gift så tidligt, hænger også sammen med, at det skulle vi, hvis vi skulle bo sammen. Og så har vi jo bare, altså, begge to haft almindeligt arbejde og købt hus kort efter vi blev gift, tror jeg nok. Og så boede vi jo ellers bare der. Passede hus og have. Og det er ikke fordi, jeg som sådan har set nogle alarmklokker i vores forhold på den måde. Men når man tænker tilbage, så kan man godt sige, at altså, han brugte rigtig meget tid på at sidde og spille computer. Og på det tidspunkt, der boede vi i et hus, hvor der var mulighed for, at han kunne have et rum til det. Hvad lavede han egentlig ved den computer? Det finder vi jo aldrig ud af, men det har der været spørgsmål i mit hoved mere end en gang.
Hvad sagde han selv, han lavede på den computer der? Det må jeg næsten have talt om.
Han spillede, hedder det rollespil, eller sådan noget. Altså de der,
World of Warcraft og sådan
noget. Ja, sådan noget.
Nu siger du, at det var et helt andet liv, og det tror jeg, der er mange, der kan sætte sig ind i, at hvis der er udsat for noget hårdt, eller hvis der går mange år fra et tidligere parforhold, så er det noget, man parkerer. Har du bevidst parkeret det? Altså har du smidt gamle feriebælte ud og minder og sådan noget fra den tid, I var sammen?
Alt, hvad der ikke var børn på, ja. Det er væk.
Så du har billeder med ham og børnene på?
Ganske, ganske lidt. Men de billeder, hvor børnene var på, havde jeg svært ved at sige, at dem ville jeg slet, fordi det var trods alt af mine børn. Og ligegyldigt hvad, så ville han jo altid være deres biologiske far.
Du siger, at det er som om, at på et tidspunkt mister han interessen for dig, og nu tænker du, at du ved ikke om det, fordi du var blevet for gammel. Men hvornår er det, at du mærker, at han ligesom mister interesse for dig?
Det var mange år siden. Og det, vi har snakket om mange gange, det var, jamen altså... hans påstand var, at han havde... hans behov for intimitet var egentlig opfyldt i kraft af kram.
Der hører jeg, at sexlivet det var dødt, og der ikke var noget, sådan som man siger, hvor jeg kommer fra. Der var ikke gang i den ind i på lanerne og ind i soveværelset.
Ikke efter det. Ikke i forhold til mit behov, nej.
Var der nogle røde flag i soveværelset for dig?
Nej, det synes jeg ikke. Ikke på den måde. Og det har vi også snakket om i forhold til efterforskning, hvor jeg har skulle stille svar på spørgsmålene. Jeg synes faktisk ikke lige, at jeg kom i tanke om noget, som...
Altså, der var ikke nogen særlige tendenser, noget med rollespil eller
nej,
et eller andet,
ingenting.
Der kunne fortælle om nogle lyster, han senere viser sig af.
Ingenting.
Fem år efter, I bliver gift, der får I jeres pige, og 3 år senere sønnen. Hvordan er han som far?
Jamen, der er han jo lidt todelt, fordi med vores datter, der er han egentlig ret omsorgsfuld. Og det er så, ja, vores søn kommer som sagt først senere. Og virker som sådan til at være en god og kærlig far. Engageret i vores pige, og det er, som det skal være. Jeg blev så diagnostiseret med noget sygdom, som gjorde, at jeg fik at vide, at jeg skulle ikke regne med, at jeg ville kunne blive ved med at få børn. Så derfor går der ikke så lang tid, før vi bliver enige om, at jamen, så er vi nødt til at tage stilling til nu, om vi vil have flere børn. Så der får vi jo så vores søn. Men det har han sværere ved at kapere.
Hvordan?
Jamen, om det hænger sammen med, at der pludselig er flere børn, eller om han ikke lige var klar til det, alt det der blæs, eller det var søvn, eller det faktum, at det er en dreng i stedet for en pige. Han har i hvert fald sværere ved at kapere, at vi er blevet forældre igen, end han havde i første omgang. På det tidspunkt, der går han også arbejdsløs og har gjort det et stykke tid. Og samtidig med det, så har vi egentlig fået at vide, altså hvis ikke han snart gør noget, så ryger han på kontanthjælp. Og i kraft af, at jeg har arbejde, jamen, så vil jeg stå med forsørgerpligten for os begge to. Og det er jo ikke, fordi han ikke godt kunne finde arbejde. Han gider bare ikke.
Hvad brugte han sin tid på?
Computer.
Stopper han med at træne? Han var veltrænet, dengang du mødte ham.
Ja, men det var mange år før, han stoppede med det.
Så det var en mand, der sådan gik lidt i forfald?
Ja, men det tror jeg egentlig, han gjorde umiddelbart, efter vi blev gift. Hvis ikke før.
Er det dig, der vælger, at I skal gå fra hinanden?
Ja, det er det. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan det var, da jeg sagde til ham, at jeg synes, det er begyndt at være svært nu. Men jeg fortalte ham, at altså, det her, det fungerer ikke særlig godt længere. Jeg synes faktisk, at det er træls, at jeg skal være voksen for os begge to. At jeg lige om lidt står med den økonomiske byrde for os begge to. Og jeg har brug for at se en forandring, hvis jeg skal få det her til at være en varig ting. Og der er sket lige præcis ingen forskel. Så der gik ikke ret lang tid, jeg tror det var 14 dage, 3 uger, fra jeg har præsenteret ham for tanken, til jeg siger til ham, det her det kommer ikke til at gå.
Og det er så i 2011, slutningen af 2011, at I bliver skilt?
Ja.
Efterfølgende, hvordan fungerer det med samvær med børn og jeres samarbejde?
Jeg synes egentlig, vi gør meget for at forsøge på at samarbejde godt, men han bliver vanskelig. Distancerer sig noget fra børnene, og virker egentlig som om, at i starten, der tror han, at han skal have børnene for min skyld. Det er jo ikke helt sådan, det hænger sammen. Hvis han gerne vil være en deltagende forælder, så er han nødt til at være aktiv deltagende. Det er ikke noget, man kan gøre på afstand. Men altså, vi får samarbejdet til at fungere sådan nogenlunde okay. Og vi finder også begge to relativt hurtigt nye kærester. Jeg er også helt sikker på, at hans dengang kæreste har været en kæmpe hjælp for børnene i forhold til, når de har været hjemme ved ham. Fordi han har haft en ny en, der har taget over og været den voksne hos sig. Så hun har været god.
Og han har børnene hver anden weekend, er det rigtigt forstået?
I starten da kørte vi fredag til søndag, tror jeg nok.
Hver anden weekend?
Ja.
Så han har den her kæreste fra 12 frem til 15-16. Virker det som om, at alt er godt i den periode?
Ja, altså. En eksmand er aldrig fryd og gammel at have. Det er en ekskone sikkert heller ikke. Så det har jeg ro i maven med. Altså, jeg tror nok, at ungerne havde som sådan ikke det store indtryk af, at vi indimellem synes, at altså, han må gerne bare falde i åen-agtigt.
Men så siger du, omkring 18, der registrerer du ligesom et eller andet, eller hvad?
I 2018, der begynder hun at mistrives, sådan for alvor.
Din datter?
Ja. Hvor hun begynder at høre stemmer. Hun får meget voldsomme sorte render under øjnene, altid træt, og altså er i tydelig mistrivsel af en eller anden grund, og vi kan ikke pege på noget, hvad det handler om.
Hvad er det for nogle stemmer, hun
hører? Jamen, der blev sagt til hende, at hun skulle skade sig selv, at hun skulle skade andre, at hun skulle slå sig selv ihjel, at hun skulle slå andre ihjel. Altså sådan ret alvorligt i forhold til, at det var en 9-10-årig pige, som...
Det fortæller hun dig, det her?
Ja, det fortæller hun. Så vi får startet et forløb op. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi startede gennem lægen eller gennem skolen, det er for sygt også ligegyldigt. Men hun kommer i PPR
Hvad er PPR?
Det er pædagogisk-psykologisk rådgivning, som tager sig af børn med vanskeligheder af den ene eller anden grad og finder ud af, jamen, altså, hvad kigger vi på? Er hun i noget psykose? Er hun i ADHD-spektret? Eller er hun i et autisme-spektret? Hvor er vi henad? Og det er så det, der blev startet op på det tidspunkt.
Det må være meget skræmmende at høre de her stemmer her.
Det var det jo også. Ja, det er jo helt fuldstændig tosset, og på den måde skulle have sin datter med ind og få at vide, om hun har psykose.
Deltog din eksmand i det her forløb, og var det noget, I talte om?
Det var noget, vi talte om, men det var mig, der var den bærende enhed i at finde ud af, hvad det handlede om. Men dengang vi skulle til børnepsykologisk hospital, der var han med. Jeg kan stadigvæk huske den biltur, fordi den har jeg bare tænkt på så mange gange efterfølgende, at vi sad sammen i bilen og snakkede om, hvad det var, der var galt med vores lille pige, for at finde ud af, hvad det var.
Og han gav også udtryk for, at han havde ingen idé.
Ja.
Han kunne slet ikke forstå det.
Vi får at vide på det her hospital, at altså, hun har ikke nogen psykose, hun har ikke autisme, hun har heller ikke ADHD. Så hvad der så skal ske, skal vi så have igennem et andet system. Så det kører igennem en skolepsykolog, der skal til at have hende med til nogle samtaler. Og noget. Det bliver startet op.
Hvordan har din søn det på det her tidspunkt?
Han har det okay.
Han har det fint.
Han vil gerne have lov til at spille computer og hjemme ved deres biologiske far. Var det jo nemt, for der var ikke nogen regler. For de ville have været bøvlet og sat regler. Så han har egentlig fri spil, fri fjernsyn, fri alting og mad og sådan noget. Jamen det er jo toast. Fordi det kan man selv lave, så skal man ikke gøre noget som voksen.
Og i dag der har vi jo også en anden gæst med i Panser. En tidligere betjent og efterforsker hos politiet, Marika Husted. Og grunden til, at vi har inviteret dig, det er fordi, at på det her tidspunkt i begyndelsen af 2019, der modtager politiet et tip fra kanadisk politi. Så ifølge mine oplysninger, så handler det her tip om, at der er en dansk mand, der har delt billeder af børnepornografisk karakter på et socialt medie, som hedder Kik, som på det tidspunkt var kanadisk ejet. Og bare lige for at forklare det, hvis der er nogen, der ikke ved det, Kik, det kan man sammenligne med WhatsApp og Facebook Messenger og lignende, men med en funktion, som tillader brugerne at oprette offentlige eller private grupper, som man skal inviteres til. Og af nogle mennesker, der er Kik blevet brugt til at dele børneporno. Også fordi man kan oprette sig anonymt, uden at angive sit rigtige navn eller sin adresse. Altså det er Kik, der har en form for filter.
Jeg ved, over i Canada, der er der sådan en server, som opfanger de her pornografiske billeder. Og, og selve billedet er egentlig helt uskyldigt. Altså det kunne være... Men det bliver opfanget.
Så ser du det her billede, som er blevet opfanget af et filter?
Ja, det gør jeg.
Og hvad, husker du billedet?
Ja.
Prøv at beskrive det.
Jamen, det kunne være min egen datter på 3 år, der render rundt en sommerdag ude i haven, med bare numser og leger med vand. Altså, så egentlig ganske uskyldigt.
Så bare fordi I har fået det her tip fra kanadisk politi, så er det ikke fordi I har en forventning om, at I skal ud til en stor børnepornosag?
Slet ikke.
Hvad gør I så herefter? I skal ud til manden, som tippet handler om.
Ja.
Gør man noget særligt, før man tager ud på adressen? Forbereder man sig på nogen måde?
Altså man slår som regel personerne op i kriminalregister for at se, om de er kendt med noget. Det kan være vold eller børneporno i den her situation her. Og det er der ikke. Så vi kører derud med en ransagningskendelse.
Er det her sådan en typisk arbejdsopgave for dig på det tidspunkt?
Både ja og nej, fordi jeg har sagt til min leder, at jeg kan ikke med børneporno. Jeg kan med børnesager og incest, men børneporno, det kan jeg ikke.
Hvorfor kan du ikke have noget med sager om børneporno at gøre?
Fordi der kan jeg se, det sker. Hvorimod en pige, der kommer og siger, at hun er blevet voldtaget, jamen det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men du ser et billede, hvor et barn bliver misbrugt. Det synes jeg er svært.
Det er for meget for dig?
Ja, det var for meget. Men i og med, at billedet her var så uskyldigt, så tog jeg sagen.
Okay. Og hvad er det, der møder jer, da I kommer derud? Hvad er det for et hus? Hvad er det for en mand, I møder?
Jamen, vi kommer derud, og der ligger cykler og legetøj udenfor, og det virker sådan meget rodet. Vi banker på, og der er ikke nogen reaktion. Og min kollega går så om bag ved huset, og så lige pludselig så kommer, kommer manden ud med et baseballbat.
Ja.
Og vi står sådan lidt og, jamen det, vi identificerer os og viser politiskilt. Og,
I er ikke uniformeret?
Nej, vi er civil.
Så han har måske undret sig over, hvad I har gang i?
Det tænker jeg, at det er det, der sker for ham. Og vi præsenterer os og siger, at vi har en renseanskendelse, vi skal lige indenfor. Og det kommer vi så, han er helt rolig og ja, meget samarbejdsvillig.
Fortæller I, hvad det handler om?
Ja, det gør vi.
Hvordan reagerer han på det?
Ingen reaktion. Fuldstændig ja, stone face, kan man sige. Jamen, vi kommer ind i køkkenet, alrummet, og der er rodet, virkelig rodet, og sådan, det er svært at forklare med sådan fedtet, altså støvet, og det, altså, det er virkelig et underligt hjem. Og som sagt, manden, han er helt rolig, og vi sætter ham ned ved køkkenbordet og fortæller, hvad der skal ske, ved at vi skal rense efter elektroniske midler, han har, computer og telefon og hvad han nu ellers har. Og det siger han egentlig okay til. Han har sin telefon i lommen, som jeg husker det. Og den er han så meget, den vil han rigtig gerne sidde med.
Hvad gør I sådan en situation? For der skal man vel prøve at undgå, at han ikke har gang i at prøve at slette eller
ja, noget. Den tager min kollega så fra ham og holder den. Der synes jeg godt, man kan mærke, der bliver han sådan lidt nervøs anlagt, modsat tidligere. Så kommer min kollega og lige prikker mig på skulderen og siger, at der er noget underligt her. Det er på hans telefon. Der ser vi en video, som er lidt mærkelig.
Hvad er det?
Jamen det er, at han sidder ved køkkenbordet, kan man se, og der så, hvad hedder det, der kan man se ind til badeværelset. Og der kan vi så se, at han sådan sidder i smug og filmer sin datter, der går i bad.
Forholder I ham det på stedet, eller lader I som ingenting?
Vi lader som ingenting, og så anholder vi ham og tager ham ind på stationen.
Hvad siger han der?
Igen, han er helt stille og rolig. Jeg siger bare, okay.
Så han bliver anholdt på stedet?
Ja.
På grund af den video, din kollega finder, ja. Hvor han smugfilmer sin datter, ja. I bad?
Det finder vi meget mistænkeligt.
Nu kommer I ind på stationen, og han bliver sat i detentionen, som alle gør, når de er anholdt. Hvad gør I så med det her bevismateriale? Men nu har I en telefon med, hvor der er noget på. Prøv at fortælle os, hvad jeres sagsgang er så.
Min kollega og jeg vil begynde at kigge i den her telefon, fordi det er faktisk den, der er mest interessant, hvor han har alle tingene på. Og vi finder ja, så mange. Altså, jeg tror, vi er nede ved ham 3 gange for at forholde ham til de ting, som vi så finder på den her telefon og spørger, er der mere, vi kan finde? Nej, bliver der ikke. Og så bliver der bare, altså han bliver ved. Vi bliver ved med at finde videoer og billeder.
Ser du de her ting, som I finder? Ja. Prøv at fortælle os om noget af det, for at vi forstår sagens omfang.
Jamen, vi finder billeder og videoer, hvor han rører ved sin datters kønsdel og sin søns. Vi ser billeder af, at han misbruger sin hund.
Er der film også?
Ja, der er også en film.
Rører han kun med hænderne?
Nej, det gør han ikke. Der er også et billede, hvor han har penis lige lidt op i sin datters.
Nu sidder I inde på den her politistation, din makker og dig, og højst sandsynligt også en leder. Hvordan har I det?
Jamen, vi er faktisk sådan helt op at køre over, at vi har fundet det her. Så lidt målløs. Altså, hvad fanden sker der?
Så på det her tidspunkt, der har du det egentlig okay, selvom du har sagt tidligere, at du ikke vil have noget med børneporno at gøre.
Mm. Ja.
Så det her er kategori 1, 2 og 3, og kategori 3 er den værste af dem, af de her tre her, ikke? Og det kan være billeder og video, der viser penetration mellem et barn og en voksen.
Ja.
Er der andet i stus over?
Han har også seksuel omgang med sin hund.
Og vi sidder jo alle sammen her og sådan og rynker bryn og skærer ansigt og sådan. Det er sådan meget afvigende det her. Hvad tænkte I, da I sad og så det her inde på politigården?
Jamen, vi tænkte, at manden han er jo syg. Altså, det var virkelig nogle syge billeder og videoer og beskeder. Han også har skrevet til en.
Ja, han skrev beskeder til en?
Ja, der er sådan et chatforum, måske det var på Kik, hvor han skrev frem og tilbage med en, med at blandt andet, at han bare vent til din datter, hun begynder at blive så gammel, hun begynder at drikke alkohol, så kan du misbruge hende, når hun kommer hjem og er fuld. Det var sådan ting.
Det er meget voldsomt.
Ja.
Hvornår hører du om politiets anholdelse af din eksmand? Hvordan foregår det, da du får besked om anholdelsen af din eksmand, og de fund, måske også, som politiet har gjort på hans enheder?
Jamen, det er to svar, fordi selve anholdelsen får jeg som sådan først at vide om torsdagen. Men om onsdagen, der ringer vores socialrådgiver. Jeg vidste godt, det var socialrådgiver. Det er sådan en, har vi åbenbart alle sammen, men man får tildelt en.
Og det er onsdag, det er på dagen?
Det er på dagen. Og hun ringer til mig og fortæller, at børnene ikke kan, eller hvad var det nu, det var? Nej, børnene må ikke komme hjem til ham. Jeg får ikke at vide på det tidspunkt, at de ikke kan. Jeg får ikke at vide på det tidspunkt, at han ikke er til stede, så mit hoved stikker jo helt af. Kan jeg risikere at møde ham nede i brusen, og han så bliver sur over, at de ikke må komme derhjem? Ved han selv, at de ikke må være der? Altså, der er jo 1000 spørgsmål, og jeg kan få svar på nogle af dem. Jeg ved ikke, at han er anholdt på det tidspunkt. Det finder jeg først ud af langt senere. Jeg er så i dialog med hans daværende kæreste løbende, fordi altså, for at få info. Ved du noget? Altså.
Hvad sagde hans daværende kæreste, når du spurgte ind til, hvad sker der?
Jamen, hun vidste heller ikke rigtig noget. Men hun har så været i dialog med hans mor, som havde fundet ud af, at han var varetægtsfængslet. Eller hvad hedder sådan noget? Anholdt, ja. Så meget kunne vi få at vide, at han var på politistationen.
Det er stadigvæk onsdag, det her.
Det er stadigvæk onsdag.
Hvornår får du noget mere at vide?
Det får jeg først om torsdagen, efter han har været i grundlovsforhør.
Og som jeg husker det, så skulle børnene hjem til deres far om torsdagen. Og på det her tidspunkt, der ved vi ikke, hvad der sker i sagen. Om han bliver varetægtsfængslet, eller hvad der kommer til at ske. Men kommunen siger til dig, at ligegyldigt hvad der sker, så må de ikke komme hjem til deres far.
Så det er også i tilfælde af, at han ikke bliver varetægtsfængslet?
Lige præcis.
Fortæl, hvad du får at vide om torsdagen, og hvordan din reaktion er på det.
Jamen om torsdagen, der er det faktisk Marika, der ringer til mig. Og der får jeg så at vide, at han er blevet varetægtsfængslet. Og det jeg har jo brugt et døgn på det tidspunkt på at forsøge på at forklare mig selv, at det handler ikke om børn. Det er ikke på grund af børn. Det har ikke noget med børn at gøre, at han er blevet anholdt. Så min verden vælter. På det tidspunkt, der står jeg ude på mit daværende arbejde og knækker sammen.
Hvad siger hun til dig?
Jeg får at vide, at han har misbrugt børnene. Og så tror jeg ikke, altså jeg får ikke så mange grundlæggende informationer på det tidspunkt. Det får jeg først om fredag, da jeg er ude ved jer.
Og det er jo dig, Marika, der ringer op til hende og fortæller det her. Hvad har du gjort og haft af tanker inden, og hvad er der sker i den telefonsamtale hos dig og i den samtale?
Jamen, nu er jeg jo selv mor, og vores børn er på samme alder. Så det rammer også mig lidt hårdt. Og jeg fortæller sådan, jeg går ikke i detaljer, men fortæller, hvad der er sket. Altså, hvad det drejer sig om. Fordi det tænker jeg, at man som mor gerne vil vide. Også i forhold til, at kan hjælpe sit barn eller sine børn. Så ja, jeg kan huske, vi sidder inde på kontoret.
Ja, om fredagen?
Ja.
Ja. Om fredagen er vi inde på politistationen og får mere information. Og altså... Jamen, det er jo den ene vemmelige information efter den anden, og på det tidspunkt, der får jeg faktisk ikke engang ret meget at vide. Det kommer drypvis løbende efterhånden, som I får mere og mere at vide, eller finder ud af mere og mere i efterforskningen, og det hele bare vælter ud af hans elektroniske apparater. Mm. Så der får vi egentlig bare altså, de grundlæggende informationer, og vide, hvad der kommer til at ske. Fordi vi skal jo have noget politi. Der kommer nogen hjem til os fredag eftermiddag, og så kommer vi faktisk til at vente, altså weekenden over, fordi børnene skal videoafhøres for at finde ud af, hvad de selv ved eller ikke ved.
Nu skal børnene videoafhøres og starter den her politimæssige proces. Hvordan håndterer du dine børn, da du får det her at vide?
Jamen, min opgave er jo faktisk, at de ikke må få noget at vide. Så jeg bilder dem lidt ind, at det handler om, at han har ondt i ryggen, så de kan ikke komme hjem til ham. Fordi jeg må ikke præge dem. Så jeg må ingen information at give dem. Super mærkeligt svær weekend. På det tidspunkt, der arbejdede min mand også i weekenden. Så jeg stod alene med ungerne. Det er faktisk den eneste gang nogensinde efter det hjemmefra, jeg tog hjem til mine forældre og sov sammen med ungerne, fordi det vidste jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre.
Det må være svært. Så du kan ikke engang, du kan ikke spørge, hvad har du oplevet?
Jeg må ingenting fortælle dem, fordi de skal have videoafhøringen så ren som muligt.
Fik de lidt ekstra omsorg og kærlighed den der weekend?
Det tænker jeg, ja.
Jamen, så er weekenden overstået, nu er der nogen, der skal tale med dine børn, eller jeres børn, om hvad der er foregået. Prøv at tage os med på, hvad der sker og hvordan.
Om mandagen skal vi så ind til børnehuset, hvor de skal videoafhøres. Og altså, vores børn er ikke dumme, så de kan godt læse, der står afhøringslokale på den dør, de skal ind af. Så det er jo lidt undrende, men de spørger faktisk ikke. Så da de kommer ind til videoafhøringen, jamen, der er det sådan rimelig, uden at de kender noget til noget. Og efter videoafhøringen får de så information om, hvorfor deres far er anholdt, og hvad det handler om, og hvorfor de egentlig er der. Men det får de først bagefter.
Hvorfor videoafhører man børnene, Marika?
Det gør man sådan, at man bruger videoafhøring i en retssag. Således at børn ikke skal ind i en retssal og afhøres.
Hvorfor er det vigtigt, at det foregår på video, det her? Hvorfor skriver man ikke bare ned, hvad der bliver sagt, som man vil gøre med en almindelig afhøring?
Det gør man for at skåne børnene, og som Marika siger, så at børn er jo, som alle ved, mere ved at skrøbelige end voksne. Og så skaber man nogle rammer i det her afhøringslokale, så det er sådan, det er hyggeligt. Og jeg har nogle kollegaer, som er videoafhører, og nogle gange så tager man kæledyr med ind, altså en hund eller en kat med ind, så der er helt roligt ind i rummet og skaber de her rammer med. Og det man også skal vide, det er, at der er en forsvarsadvokat til stede, som er der på vegne af den tiltalte eller den sigtede.
Det er korrekt, og der er også en bistandsadvokat med, og en anklager, og en fra kommunen, og så den politimand, der har efterforskning.
Og prøv at beskrive det her lokale. Sidder alle sammen inde i lokalet, eller sidder de udenfor og kigger ind?
Vi sidder, altså også bistandsadvokater og forsvarsadvokater og sådan noget, vi sidder i et lokale for os selv og kan følge med på en stor skærm.
Og hvad finder I ud af under videoafhøringen?
Ingenting. Der bliver ikke sagt noget som helst. Altså jo, de fortæller selvfølgelig, men der kommer ikke noget frem med, at de er blevet seksuelt misbrugt.
Hvordan spørger man ind?
Jamen nu er jeg ikke uddannet videoafhører, men altså det er sådan med, at man starter med at prøve at fortælle, hvem du bor sammen med, og hvordan er din familie, har du nogle kæledyr, hvad klasse går du i, og sådan nogle ting. Og så spørger man sådan ind til, hvad har din far nogensinde gjort noget ved dig, som du ikke synes var særlig rart? Det kunne være et spørgsmål. Men der bliver ikke de nævner ingenting, som er mistænkeligt.
Og hvad, så må I stå tilbage med nogle spørgsmål til jer selv.
Ja.
Er de for bange til at fortælle noget af de her børn? Kan de ikke huske det? Eller er det slet ikke sket?
Mm.
Kan du huske, hvordan I havde det bagefter?
Ja, det havde vi. Vi synes, det var rigtig, rigtig ærgerligt, og det var også... Det var også sådan lidt frustrerende. Og alligevel så havde vi egentlig også en god fornemmelse, fordi vi kunne se på dem, at de talte sandt, og de, altså, de kunne virkelig ikke huske noget. Og det var også sådan lidt skræmmende, fordi vi ved jo, at det er sket.
Så I sad med en fornemmelse, at det var noget, der blev fortrængt, altså simpelthen udvisket af deres erindring?
Ja. Men jeg snakker så med moren og datteren på et tidspunkt, fordi vi skal have datteren undersøgt. Og vi sidder så nede i et lokale, og jeg fortæller pigen her, hvad der skal ske. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, er det dig, der har reddet mig? Og jeg sidder simpelthen og får helt kuldegysninger, fordi altså, jeg tænkte bare, shit mand. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg svarede. Jeg tror, jeg blev sådan helt målløs. Vi fik lige øjenkontakt, moren og jeg, og sådan lidt, wow. Og så fik jeg knust af hende, altså af datteren. Og det tror jeg egentlig bare, at det gav sig selv, at det var svar nok.
Hvordan var det, at der var en lille pige, der sagde sådan til dig?
Jamen jeg begynder sådan helt at ryste, fordi det var virkelig overvældende.
Stadigvæk?
Ja.
Var det din politikarrieres højdepunkt lige der?
Ja, det tror jeg faktisk, det var. Og jeg kan huske, at vi så kørte til Aarhus dagen efter, kommer hun ud på parkeringspladsen og kommer bare løbende hen imod mig for det største kram.
Er det fordi hun på det tidspunkt har fået noget at vide om, hvad der er foregået, eller er det en fornemmelse, hun har?
Ja, det har jeg. Altså, en ting er, at hun har fået at vide, hvad der er foregået. På det tidspunkt der har de fået meget, meget sparsom info, men dog noget. Vi bliver rådet af psykologerne til, at vi faktisk var nødt til at være ret ærlige overfor dem. Så vi har selvfølgelig taget det sådan lidt i bider. Fordi hvordan fortæller man forholdsvis små børn, hvordan... altså at de er blevet misbrugt, det er jo ord og begreber, de slet ikke kender, så det har de jo skulle lære på nogle fuldstændig bizarre måder i forhold til andre børn.
Hvordan gør man så? Hvad gjorde du?
Jamen, vi har jo været nødt til at skulle forklare dem, hvad sex var, hvad oral sex var, for at de ligesom har fået at vide, hvad der er sket med dem.
Hvordan reagerer de?
Jamen, med afsky. Det børn gør.
Forstår de det, begge to? Der er jo lidt aldersforskel mellem dem.
I grundlæggende tror jeg godt, de gør på et eller andet plan, men jeg tror også, de har taget ret meget afstand fra det. Og igen, det tænker jeg også, der er en meget normal reaktion for børn, at man ligesom siger, det ved jeg ikke, hvor jeg skal putte hen, så det lader jeg være med at putte nogle steder hen, det ligger bare.
Du blev rørt nu, Marika, hun sidder og fortæller det der med episoden på parkeringspladsen, og det er sådan, at hun spørger, din datter spørger efter, er det dig, der har reddet mig? Hvad sker der i dig lige nu og der?
Jamen, jeg kan jo sagtens huske og mærke alle de her ting. Altså, det var jo helt fucked up. Altså, det kan jeg ikke rigtig sige på andre måder. Og det har været noget af det, vi har nødt til at skulle forklare børnene, for at få det til at hænge sammen for os. Det var også, altså, hvis vi skal hive noget som helst ud af det her, så skal vi, er vi nødt til at finde den positive vinkel på det. Og det må jo være, at jamen, alt, hvad der er foregået, er stoppet nu. Altså, det er jo også en ting at skulle finde ud af, jamen, hvordan putter vi det her ind, så vi kan bruge det til noget fornuftigt, for ikke at dø i det.
Og det her, det foregår over 6 år, er ligesom hvad man finder frem til, fra 2013 til 2019. Og man kan sige, at han har selv hjulpet jer gevaldigt, fordi han har dokumenteret det hele.
Ja.
Med billeder og video.
Ja.
Og jeg går ud fra, at man kan jo se, hvornår billeder og videoer er taget.
Ja, præcis.
Er du med under hele efterforskningen?
Ja.
Får du noget psykologhjælp undervejs? Du er selv mor, og jeg ved, at de kollegaer, der arbejder med det her, det er tungt, og der er nogle regler for det.
Mm. Altså, jeg vil sige, i en uges tid, da mine kollegaer, vi er sådan helt op og kører over det her, og så stopper jeg op, så siger jeg til min leder, prøv at vi er nødt til at skære noget psykologisk debriefing her, fordi ellers så bliver det simpelthen for meget for os. Og det får vi.
Hvor er det jer, der kigger på alt det her bevismateriale?
Ja.
At det er jo tusindvis af billeder,
ja.
Hundredvis af videoer.
Mm.
Kigger man alt igennem? Altså, man skal jo komme frem til det her tal her.
Ja.
Så man er nødt til at have en præcis optælling, går ud fra.
Ja, det er du.
Og for hver billede og hver videosekvens, der er udfærdet en rapport.
Mm. Det er korrekt.
Og i den rapport beskriver man, hvad man ser.
Ja.
Hvordan har dine børn det på det her tidspunkt? Hører din datter stadigvæk stemmer?
Efter anholdelsen, der fader det rigtig hurtigt ud. Vi finder jo også ud af efterfølgende, at det handler sandsynligvis 99,9% sikkerhed, om det, han har givet dem. De finder ud af, at han har givet vores datter et sovemiddel, som har været ret skrab, og der står også på indlægssedlen i den, når man slår den op, at altså, den må ikke engang gives til ældre, fordi de kan ikke tåle det. Det har han så eksperimenteret med på vores datter. Og en af bivirkningerne på den er faktisk hallucinationer. Så det har handlet om det. Måske i kombination med søvnberøvelse, fordi hun jo aldrig har fået lov til at sove ordentligt. Så det stopper mere eller mindre med det samme. Ganske få gange efterfølgende, og der snakker vi nok måske inden for den samme uge, måske 14 dage, at hun nævner, at hun hører stemmer, men hvis vi spørger til hende, så virker det måske mere, som om hun kunne huske, hun har haft dem, mere end at hun egentlig har dem. Så ja, det stoppede med det samme, han forsvandt.
Så det, han har givet hende, det er en pille, der hedder Zolpidem. Zolpidem?
Zolpidem, ja.
Og han siger selv, at han ikke har nogen forklaring på, hvordan hun kan have fået det.
Ikke? Ja, ja.
Jeres søn har også fået noget, et andet stof.
Ja, der har han givet ham en stof, der hedder melatonin, som skulle være med til, at de falder i søvn hurtigere, så vidt jeg husker.
Og det finder man spor fra i en hård prøve, forklarer den anholdte, noget til jer undervejs i efterforskningen. Udtaler han sig til jer, lader han sig afhøre hele vejen igennem frem til en retssag?
Ja, det gør han, og han er, altså, han er samarbejdsvillig, men nægter at jeg gjorde noget ved sine børn.
Hvordan kan man så være samarbejdsvillig?
Nå, men altså, han vil, altså han for, da, når sådan, vi viser ham billederne i, for eksempel det med hunden, så det siger han, jamen det er rigtigt, og sådan nogle ting der, men det andet, det kan han ikke sådan forklare.
Så når man viser billeder af, at han har seksuelt samvær med børnene, eller rører ved dem, så siger han, det er ikke mig?
Mm.
Forklarer han det her fund af melatonin over for jer?
Nej.
For jeg ved, i retten, der forklarer han på et tidspunkt, at han plejede, det var noget, han selv havde taget for at sove, melatonin. Og så siger han, at han plejede at opbevare hostesaft ved siden af melatoninen, og han kan måske en morgen have givet jeres sønnen det i stedet for hostesaft.
Jeg tænker, altså for vores vedkommende, det med, at han har bedøvet dem, det var lidt en anden liga. Fordi alle de ting, han har gjort ved børnene og ved hunden, de er mega ulækre og fuldstændig altså, vanvittige. Man kan tænke sådan om børn overhovedet. Men det med, at han har bedøvet dem, jamen, der sætter han jo faktisk deres liv lidt på spil. Fordi han kender ikke til, hvordan børn skal reagere på sådan nogle, på den type midler. Og især ikke sovemidler, som han har givet vores datter. Han kan faktisk have risikeret hendes helbred. Det gjorde han jo også i kraft af, at hun gav sig til at høre stemmer. Så det var lidt en anden kategori. Det var uhyggeligt på en anden måde, at hvis hun nu var blevet ved med at høre stemmer resten af hendes liv. Han havde ødelagt hendes liv på en helt anden måde. Så nu det, vi har alt det andet, det kan hun måske på den lange bane få psykologhjælp nok til, at det bare er en ting, der findes. Men det andet, der kunne han have ødelagt rigtig meget. I princippet kunne han have slået hende ihjel.
Det her var første del af historien om en far, der begået seksuelle overgreb mod sine børn.
Det er en uhyggelig sag at tale om, og vi ved også godt, at det ikke er sjovt at lytte til, men det er også vigtigt at tale om den her slags kriminalitet, fordi det er derude.
Ja, det er derude, og der er nogle mennesker, der er påvirket af det, og vi er så privilegerede, at det er sådan, vi har fået lov til at tale med dem på første hånd, og kan give den viden videre til lytterne, så der ikke opstår snak i krogene i de her lokalsamfund, og der er nogle familier, der kan lære noget af det her, eller pårørende, og måske et system.
I næste episode skal vi høre mere om politiets efterforskning, og vi skal høre, hvad der kommer frem i retten.
Og så taler vi med pigen, som blev udsat for de her seksuelle overgreb af sin far. For hvordan har hun det i dag? Hvordan har hun det med, at faren snart kan få en prøveløsladelse? Du har lyttet til Panser på Podimo.
Hvis du har en idé eller tip til en historie, vi bør tale om i Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook.
Mit navn er René Dahl Andersen, og min medvært er Peter Grå, og vi er tilbage med det andet afsnit af den her special næste torsdag.
Disney Plus har mere, end du forventer. Bare husk at sætte din profil til 18+. Så kan du streame en masse film og serier kun for de voksne. Stream episk action i den kritikerroste serie Shogun. Og bliv en del af glamouren i Vanderpump Villa. Stream Alien-filmene, hvis du tør. Stream alt dette og meget mere for kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere, end du forventer. Abonnement kræves 18+.